Evangelieteksten som vi leste med hverandre er hentet fra den tekstrekken som vi kan bruke og gjerne bruker i Metodistkirken internasjonalt, som er hentet fra Revised Common Lectionary. Vi taler av og til over de tekstene der, her i sentralkirken, og siden den teksten som var satt opp for denne dagen er en tekst som jeg aldri har talt over før, og som er litt, ja, det er jo ikke en typisk prekentekst, så tenkte jeg, den vil jeg dukke ned i. Og det har jeg gjort. Og det er forunderlig med Guds ord. Du leser, og du synes det er godt, men så leser du igjen, og så går det kanskje 30 år, og så leser du igjen, og så ser du ting som du aldri har sett før. Sånn er det med Guds ord. Og vi skal lese bare ett vers, det siste verset, ifra den teksten som vi hadde under skriftlesningen. Det lyder slik: Og Jesus vokste i visdom og alder og i velvilje hos både Gud og mennesker. Det ordet velvilje er litt vanskelig å oversette, så der er det har forskjellige bibeloversettelser valgt litt ulike valører. Det var nåde har noen brukt, og forskjellige. Men hva som ligger i ordet er tydelig. Jesus vokste i velbehag, han både hos Gud og mennesker. Det er ikke lett å oppdra barn. Det sier en far som har 6 barn, med en mor sittende i salen. Det vet alle som er foreldre, at å oppdra barn har sine utfordringer. Tidlig lærte jeg at barn er individualister. Du kan ikke støpe alle i samme form. Du kan ikke oppdra hele barneflokken på samme måte. Det må ha vært litt spesielt å oppdra Jesus, verdens frelser. Hvis det er et område i livet, og også som foreldre, hvor man trenger mye nåde, så er det når det gjelder barneoppdragelsen. Og jeg tror nok at ingen kan rose seg selv i den sammenhengen, hvis man har lykkes i hermetegn. Det er nåde, og man trenger visdom og hjelp ifra Herren. Når man skal vise en sønn eller en datter veien i de første årene av livet. Og som nevnt, Josef og Maria var sikkert ikke noe unntak i så henseende. Vi vet veldig lite om dette. Vi vet at Jesus ble født. Vi har fra evangelistene noen sånn summariske vers, som for eksempel Lukas i vers 40, og barnet vokste og ble sterk i ånden, fylt av visdom, og Guds velvilje var over ham. Og med de ordene summerer Lukas 12 år. Det var det som preget 12 år. Så er Lukas alene. Kanskje fordi han var lege og var opptatt av ikke bare Jesus som frelser, men også Jesus som barn, som gutt, som menneske. Kanskje også fordi han hadde gransket veldig grundig, for han innleder faktisk sitt evangelium med disse ordene: ettersom mange har satt seg fore og skrive ned i sammenheng en gjennomgang av de hendelser som har blitt oppfylt blant oss, slik de overga dem til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere, så fant også jeg det rett, ettersom jeg fikk full innsikt i alle disse begivenhetene fra begynnelsen av, å skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærede Theophilus. Så Lukas hadde fått med seg denne berettelsen om Jesus som 12-åring i tempelet. Nå skal vi ikke gå inn i problematikken omkring barneflokken i hjemmet i Nazaret. For da vi inne på et område som ikke hører hjemme i en formiddagsgudstjeneste. Men det jo slik at evangelistene navngir fire brødre av Jesus og et ikke fastsatt antall søstre. Så det var en barneflokk der i Nazaret ut fra det. Men så finnes det jo forskjellige forklaringer, alt etter hvilket kirkesamfunn man er med i, men vi lar det ligge. Vi bare vet at det var et hjem i Nazaret, det var et enkelt hjem etter all sannsynlighet. Et tømmermannshjem, muligens et fattig hjem, men et hjem med gudfryktige foreldre. Så står det ingenting i evangeliene om denne hellige familien fra de vendte tilbake til, fra Egypt til vi får denne fortellingen om Jesus som 12 år i tempelet, så går det 18 år til, hvor ikke vi hører så mye. Så jeg tenkte jo at når det en eneste fortelling over denne 30-årsperioden, så det litt interessant å se hva står det egentlig. Loven, den jødiske lov, påbød alle voksne jødiske menn å dra opp til Jerusalem 3 ganger i året. Ved de store høytidene, påske, pinse og løvhytte høytiden. Den spredte bosetningen i landet der gjorde det vanskelig for mange. Det var ikke transportmidler som nå. Så derfor vokste det fram den sedvanen at man kunne reise opp til Jerusalem en gang i året. Og det ble da den største av disse høytidene, påskehøytiden, hvor man minnet eller feiret utgangen av Egypt. Loven krevde ikke at kvinnene skulle være med, og bare mennene som skulle dra opp til Jerusalem. Det faktum at Maria ble med sammen med Josef og Jesus, forteller at dette var en gudfryktig familie der i Nazaret. Når en jødisk gutt ble 13 år gammel, så var det en markering, en slags konfirmasjon, om man skal bruke våre tradisjoner. Da fikk denne gutten dette bedersjalet med dusker, og han ble etter loven ansvarlig for sine handlinger. Han ble innviet til det man kalte for bar mitzva, eller lovens sønn, eller paktens sønn. Han ble da en voksen. Og ofte gikk man da inn og lærte det samme håndverket som sin far, og man gikk litt etter litt inn i de voksnes rekker. Det var vanlig at gutten og jenta, for begge fikk denne markeringen fra barnealder til ungdomsalder. Det er mulig at dette besøket i tempelet var året før Jesus da ble innviet som en lovens sønn. Det er tydelig at Jesus var klar over sine forpliktelser allerede på det tidspunktet. Og at Jesus visste at han hadde en spesiell stilling til sin himmelske far. Men vi skal se litt nærmere på denne fortellingen, og det 3 ting jeg ønsker å løfte frem. Det første har jeg kalt for gutten Jesus. Lukas bruker det uttrykket. Gutten Jesus. Og det bare slo mot meg. Da de var på vei tilbake, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem. Det er mye vi ikke vet om Jesus, men han var ikke mann med det samme. Det står i Lukas barnet Jesus, og det står gutten Jesus, og det står menneskesønnen. I dette ligger det noe fantastisk. Jesus som treåring ble han innviet i loven. Som femåring lærte han trosbekjennelsen utenat. Og i et hvert jødisk hjem var det mor som hadde ansvaret for at barnet ble opplært i loven, lærte å lese. Så Maria hadde sittet der med barnet Jesus på sitt fang og lært barnet Jesus å lese trosbekjennelsen. Nå var det gutten Jesus, og de var i tempelet. Jesus er et mirakel i seg selv. Han er sann Gud, og han er sant menneske. Han kom ikke ned til jorden som et englevesen, som en halvgud. Han kom som et barn, som ble en gutt, og som vokste til å bli verdens frelser. Og vi rører altså ved inkarnasjonens dypeste hemmelighet, sann Gud og sant menneske. Og der er det ett ord jeg vil gripe fatt i, og det er det ordet som vi leser to ganger i to vers som kommer like etter hverandre i min Bibel. Vers 47. Alle som hørte han ble forundret. Foreldrene som så han ble forundret. Det er en ting som er en fornuftig og riktig reaksjon når man møter Jesus, og det er forundring. Sann Gud, sant menneske, ikke litt Gud og litt menneske, 100% Gud, 100% menneske, gutten Jesus, min frelser. Og her skal jeg bare leke med en liten tanke. Vi mennesker vil så gjerne forklare. I møte med Jesus må vi legge bort forklaringen og ta fram forundringen. Et hvert forsøk på å forklare Jesus blir bare nonsens. Et hvert forsøk på å forklare Jesus ender opp i en eller annen religiøs retning. Og vi har en del av de. Man fornekter kanskje treenigheten, man fornekter jomfrufødselen, man fornekter Jesu overnaturlige unnfangelse, man fornekter at han er Guds sønn, man ender opp i alle mulige slags merkelige ideer. Et hvert forsøk på å forklare Jesus er mislykket. Når i møte med Jesus er det én ting som er naturlig, og det er de blir slått av forundring. Og det ble mennesker. Mennesker som møtte Jesus, de som hørte han, ble slått av forundring. Og jeg blir slått av forundring. Det passer liksom ikke det moderne mennesket å bli forundret. Vi har jo vokst opp i en moderne tid hvor ting skal forklares. Så forundring hører liksom ikke med i vårt vokabular. Forklaring egner seg bedre. Men det er bare det, du kan ikke tilbe det du kan forklare. Du kan bare tilbe det du forundres over. Og derfor hører forundring og tilbedelse sammen. Vi kan ikke forklare det. Jesus, deg kan vi ikke forklare. Vi blir bare forundret, og vi tilber deg. Så innenfor Jesus er spørsmålet forklaring eller forundring. Og det er det fantastiske at du og jeg kan slå oss til ro med forundringen. Vi har ikke behov å forklare alt sammen. Vi slår oss til ro med forundringen, og så gjør vi som alle andre som møtte Jesus. Vi tilber. Paulus sier, for det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Og derfor, og vi har jo her i sentralkirken studert Hebreerbrevet, så vi har jo fått rikelig med tid til å se hvorfor han måtte bli menneske. Det var for at han skulle kunne forstå de kårene vi lever under, forstå de prøvelsene og fristelsene vi møter, og være en ypperste prest som har medfølelse og barmhjertighet. Så forundrer det meg at Jesus trengte 30 år med forberedelse. Det sier også litt om Jesus. Jeg mener, en bevissthet hos ham om at han var Guds sønn på en helt spesiell måte, må ha vokst fram ganske tidlig. Allikevel var han rolig, lydig, der i hjemmet i Nazaret og ventet på Guds time. Og det er jo noe fantastisk at han fulgte i lydighet sine jordiske foreldre, selv om han hadde et høyere kall, inntil den tiden kom at han skulle stå fram og bli døpt av Johannes. Og der har vi nok noe å lære av Jesus som menneske. En tålmodighet. Herre, du bruker meg når du vil, og der du vil. Og det er nesten som et ekko av den teksten som vi skal bruke i Paksgudstjenesten den 6. januar. Sett meg med hvem du vil. La meg bli brukt av deg. La meg bli satt til side for deg. Og denne totale overgivelsen til Herren, at enten jeg er i rampelyset eller ikke i rampelyset, så er jeg i Guds hånd. Jesus trengte altså 30 års forberedelse for 3 års tjeneste. Vi tar gjerne 3 års forberedelse for 30 års prøving og feiling. Men Jesus var i Guds plan hele veien. Alt i Guds rike trenger en forberedelsestid og står fram når tiden er inne. Og derfor sier Galaterbrevet, da tidens fylde kom, sendte Gud sin sønn. Det var gutten Jesus som slår oss med forundring og fører til tilbedelse. Det andre jeg tenkte å si litt om, det er det uttrykket «min fars hus». Den første setningen vi har fra Jesu munn, og som i min bibel faktisk er med rødt, handlet om hans himmelske far. Gud som hans himmelske far. Og det er spesielt. Det ligger noe i det som er grunnleggende for alle oss som kaller oss troende, å vite Gud er vår himmelske far. Vi har kommet inn i et farsforhold. Vi er ikke under trellekår. Vi har ikke fått trelldommens ånd, så vi skal frykte. Vi har fått barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba far. Så de første ordene fra Jesu munn handlet om at Gud er hans himmelske far. Og det er som et ekko i vårt hjerte. Ja, Gud, du er min far. Du ser hva jeg trenger til. Du ser hva jeg behøver. Du ser mine prøvelser. Du ser mine utfordringer. Du ser at jeg lengter etter deg. Takk, Gud, at du er min far. Marias ord er jo litt spesielle. Det var gått 12 år siden englebesøket. Josef hadde gått inn i farsrollen 100%. Maria sier, til Jesus der han sitter i tempelet. Din far og jeg har lett etter deg med smerte. Det forteller litt om Josef og hans fars ansvar i hjemmet. Og det forteller også litt om hvordan Maria var den som frontet familien på en helt spesiell måte. Dette for den siste gangen vi hører om Josef i evangeliene. Så han døde, i hvert fall mellom Jesus var 12 år i tempelet, og at Jesus sto fram. Jesus sa, min fars hus. Og der det interessant å se den utviklingen som var hos Jesus når han talte om sin himmelske far. Som 12-åring i tempelet sa han, min fars hus. Da han hadde stått opp fra de døde og skulle hilse til sine disipler, så sier han, gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, og til min Gud og deres Gud. Så Jesus med sine egne ord tok sin himmelske far fra å være sin far til å bli vår far. Og det kan vi leve i takknemlighet hver eneste dag. Ved troen på Jesus Kristus er vi blitt Guds sønner og døtre. Og Johannes i sitt første brev taler om det samfunnet som vi er kalt til. Vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Så til slutt. Det tredje punktet i denne fortellingen fra 12-åringen i tempelet. Jeg må. Underlig. Jeg visste dere ikke at jeg må være i min fars hus. Det faktum at Gud er vår himmelske far legger føringer for livet vårt. Vi kan ikke lenger leve som vi vil. Det kommer inn et jeg må når vi har bekjent Gud som vår himmelske far. Og vi opplever meningen med livet først når vi lærer oss å lytte til det vår himmelske far har å si oss, og at han får legge føringer og lede oss dag for dag i livet. For Jesus innebar dette altså at han måtte være i sin fars hus, og dette må, jeg må, det fulgte Jesus hele livet. Jeg må forkynne Guds rikes evangelium. Menneskesønnen må lide mye og forkastes. Jeg må reise videre i dag og i morgen og dagen deretter. Sakkeus, stig ned, for i dag må jeg gjeste ditt hus. Menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han stå opp. Så når man ser Jesu bevissthet om at han var Guds sønn på en helt spesiell måte, og samtidig leser at Josef og Maria ikke forsto han, så blir begynnelsen på den siste setningen her desto mer slående. Jesus, han så dro han ned sammen med dem og kom til Nazaret, og han var dem lydig. Så Jesus, i den bevisstheten at Gud var hans himmelske far, han ante hvilken tjeneste som lå foran ham, så la han bånd på seg selv. Tiden var ikke inne ennå. Hans himmelske far ville vise ham når tiden var inne. Ja, ved første øyekast så kan altså denne fortellingen om Jesus som 12-åring i tempelet se ut som en søt historie som du helst skal fortelle til barn. Men om vi lar ordet tale til oss, så ser vi at det ligger noe dypere i denne fortellingen. Det handler faktisk om disippelskap. Det første uttrykk fra Jesus side om at han har kommet inn i en disippeltrening for det oppdraget som hans far hadde kalt ham til. Og når du og jeg ser at Gud er vår himmelske far, så vil det legge føringer inn i livet vårt. Vi oppdager at Gud har et helt nytt liv for oss. Og hvis vi går inn i det, så skal også vi vokse i visdom, alder gjør vi, og nåde både hos Gud og mennesker. Amen.